ምስ SBS ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም።
ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ብጽሑፍ ናይ ዮሃና መልእኽቲ 11 ዓመት 2020 ፈንዮም ኣብቲ ሰለስተ ዓንቀጻት ዘለዎ ሓጺር መልእኽቲ ዮሃና ኣውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻልን እንቋዕ ናብ 11 ዓመት 2020 ብሰላም ኣብፅሐካ ዝብል መልእኽቲ ሕሊፎም ዓመተ 2019 ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ብተስፍኡን ርግፀኝነትን ኣብ ዘተኣማምን ክብታ ደይብና ንሰናበት ኣለና ዝበሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ድሕሪ ናይ ሰለስተ መዋእል ጉዕዞ 11 ዓመት 2020 ኣብ ሓዱሽ ዓለማውን ዞባውን ሃዋህ ተስፋ ይቕበልዋ ከም ዘለዎ ረዲኦም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ኣብዚ ቕንያት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዑደት ሰለስተ ወለዶ ብዘይ ምኽንያት ክንረሓሓቕ ጸኒሕና ክብሉ ከም ዝተዛረቡ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝነብሩ ኤርትራውያን ንሓዳሽ ዓመት 2020 ብድሙቕ ጽምብልን ተስፋን ተቐቢሎምዋ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ኤርትራውያን ሓዳሽ ዓመት 2020 ብተስፋ ብዝተቐበሉሉ እዋን ዓመተ ሰላም ልምዓትን ፍቕርን ክትከውን ምሉእ ባህጊ ከም ዘለዎም ንማዕኸናት ዜና ኤርትራ ገሊፆም ኣለዎም ሓዳሽ ዓመት 2020 ኣብ ድሩኣ ብባህላውን ሙዚቃዊ ምርኢታትን ተጸምቢላ ካብ ሲኒማ ሮማ ብቐጥታዊ ፈነበ ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝነብሩ ኤርትራውያን ነቲ መድረኽ ክከታተልዎ ከምዝሓደሩ ይዝከር ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ጽርግያታት ተሃንጽ ከም ዘላ ተሓቢሩ እቲ ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ዝህነጽ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ጽርግያ ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ረብሓታት ዕዙዝ ረብሓ ከም ዝህሎ ኣተሓባባሪ እቲ ፕሮጀክት ኣይተ ፈቓዱ ተኽለ ተዛሪቦም ኣለዉ 160 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ገለ ካብቲ ዝህነጽ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ጽርግያ ቁርቁልበት ሓረ ነይቲ ክኸውን እንከሎ 36 ኪሎ ሜትር ካብ ፎርቶ ክሳብ ዋቃዮ ሓደሽቲ ጽርግያታት ዝህነጽሎም ዘለዉ ከባብታት ከም ዝኾነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ጽገና ጽርግያ ካብ ዝግበረሎም ከባብታት ድማ 70 ኪሎ ሜትር ካብ ብሻ ናብ ፎርቶ ሳዋ ከምኡውን 110 ኪሎ ሜትር ካብ ተሰነይ ክሳብ ኦም ሓጀር ብስፓልቲ ጽርግያ ይህነጽ ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ እቶም ኣተሓባባሪ እቶም ጽርግያታት ስትራቴጂካዊ ረብሕኦም ዕዙዝ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ኣለዉ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ናይ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ኣክቲቪስትን ጃዋር መሓመድ ናብ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ከም ዝተጸንበረ ኣፍሊጡ ናይ ኣሜሪካ ዜግነቱ ክሕከኽ ኣብ ከይዲ ከም ዝርከብ ዝገለጸ ጃዋር መሓመድ ኣብ ቀረባ ናይ ኢትዮጵያ ዜግነት ክረክብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ኣይተ ጃዋር ንሬድዮ ጀርመን ዶቸ በለ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ንነዊሕ እዋን ደጋፋይ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ኦፌኮ ኮይኑ ከም ዝጸንሐን ሕጂ ግን ኣባል ኮይኑ ከም ዝተመዝገበን ኣፍሊጡ ኣሎ ንሱ ኣካየዲ ስራሕ ኮይኑ ዝመርሐ ዘሎ ናይ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ብኻልእ ክምራሕ ከም ዝተወሰነ ዘረድ ኣይተ ጃዋር ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ተቀራሪቦም ክሰርሑ ጻዕሪ ከም ዝገብር እውን ኣነጺሩ ኣሎ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ኣማራጽ ወደብ ትጠልብ ከም ዘላ ተሓቢሩ ሚኒስትሪ ትራንስፖርት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ዝመርሐኦ ጉጅለልኹ ናብ ሱዳን ኣቕኒዑ ኣብ ጉዳይ ወደብ እናተመያየጠ ይርከብ ኣብ ምይይጡ ምስ ሰመዚ መንግስቲ ሱዳንን ሓለፍቲ ወደብን ፍረ ዘለዎም ምይይጣት ኣካይዶም ተባሂሉ ኣሎ ኣጠቃቅማ ወደብ ሱዳን ጽፉፍን ስሉጥን ዝገብር ኮሚቴ ንምምስራት ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ እውን ተገሊጹ እቲ ኮሚቴ ብባዕሰተ 5 መዓልትታት እናተራኸበ ዝላዘብ ኮይኑ ቅድሚ 7 ዓመታት ሱዳን ኢትዮጵያ ዝሃበታ 875,000 ካሬ ሜትር ዝስፍሓቱ ኣብ ጥቓ ወደብ ዝርከብ መሬት ግልጋሎት ዝህበሉ ዕድል ከም ዘጣጥሕ እውን ተገሊጹ ኣሎ ኮርፖሬሽን ወደብ ባሕሪ ሱዳን ንንግዳዊ ንጥፈታት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ኢትዮጵያ ኣገደስቲ ሓገዛት ከም ዝህብ ምግላጹ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ሓቢሩ ኣሎ
ላይክ ክበሩ ርእቶታት ፀሓፉን ኣካፍሉን SBS ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ